αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ένα αφιέρωμα στο Μισελ Λεγκράν, κυρίες και κύριοι, σε τρίτη συνέχεια σήμερα, παραθέτοντας καταπληκτικές μουσικές, πολλές από τις οποίες δεν είναι τόσο γνωστές, έχουν ξεχαστεί μέσα στην αχλή του χρόνου μαζί με τις ταινίες, όμως οι ταινίες επιβιώνουν ακριβώς λόγω της σπουδαίας αυτής προσωπικότητας, ενός συνθέτη που έγραψε άλλωστε πάνω από 250 για την ακρίβεια μουσικές για ταινίες, εκτός από τις άλλες μουσικές που έχει γράψει, ένας πιανίστας, arranger, μαέστρος, ένας εξαιρετικός ομιλητής, γενικώς μια συγκινητική προσωπικότητα που εδώ σε μια συνέντευξη του 1976 εξηγεί τη διαδικασία με την οποία γράφει μουσική για ταινίες με τον δικό του πολύ χαριτωμένο τρόπο. Όταν τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, δηλαδή πώς έχετε γράψει μέχρι τότε 100 και πλέον μουσικές για ταινίες, με ποιο κριτήριο, και του το αναλύει πολύ ωραία.
Voilà, j'ai essayé tous les cheminements les uns après les autres pour voir vraiment quelle était la meilleure démarche pour moi, le meilleur moyen.
Λέει ότι έχω χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους και πολλά μέσα για να το πετύχω. Η αρχική μου προσέγγιση ήταν μέσα από το σενάριο. Ερχόντουσαν λοιπόν στο σπίτι και μου διαβάζανε ένα σενάριο. Το διάβαζα λοιπόν και έλεγα τι αριστούργημα, πω αποκαταπληκτικό.
Et d'accepter un film sur scénario en disant le scénario est superbe, c'est formidable, d'accord, oh oui, que c'est beau, enthousiaste. On signe. Quatre mois après, je vois un film épouvantable.
Ενθουσιασμένοι όλοι, θα κάνουμε κάτι μαγικό κτλ. Αλλά μετά από λίγους μήνες, όταν ερχόταν η ταινία και την έβλεπα, ήταν χάλια. Και τι να κάνω, έπρεπε οπωσδήποτε να γράψω τη μουσική γιατί το έχω υποσχεθεί.
Épouvantable. Et puis je suis coincé, il faut que je le fasse. Et vraiment là, on souffre très très durement. Par contre, avec le même système, j'ai refusé sur scénario des films, des musiques pour les films. Scénario qui était vraiment inepte, enfin vraiment débile quoi.
Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις που πάλι μου σφέραν το σενάριο, το διάβαζα, το έβρισκα άθλιο και έλεγα φυσικά όχι, αρνιόμουν. Και μετά βλέπα την ταινία και ήταν αριστούργημα.
Et six mois après, je vois des films épatants.
Εδώ του λέει ο δημοσιογράφος τι έγινε με τις ομπρέλες του Χερβούρκερ. Αφήστε με να τελειώσω για να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Λοιπόν, έχει πολύ πλάκα ο Λεγκράν.
Oui. Mais par exemple, prenons les parapluies de Cherbourg. Comment ça s'est passé le travail?
Ça c'est une autre aventure, mais je voudrais finir auparavant par. Alors, puis finalement, j'ai essayé plein de systèmes, et le seul, l'unique, c'est celui qui consiste à voir le film quand le montage est terminé.
Λοιπόν, από εδώ και πέρα πρέπει να σας πω ότι έχω αποφασίσει ότι θα πρέπει να μου στέλνουν την ταινία και πλέον τη βλέπω και αν μου μιλήσει, έχει καλώς και προχωρώ. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορώ να είμαι σίγουρος. Από εδώ και πέρα.
Et c'est le film qui parle ou qui ne parle pas. Alors comme ça, le musicien peut dire oui ou non. Mais jamais avant d'avoir vu le film. Plus jamais désormais.
Όμως σε κάθε περίπτωση, ο Μισελ Λεγκράν αντιμετώπισε όλες τις ταινίες που έγραψε με ένα ιδιαίτερο στυλ που θα μπορούσε να πει κανείς πλέει μέσα στην θάλασσα του γαλλικού γούστου. Διαπότησε, εκτός από τους ήδη φανατικούς και υποψιασμένους ακροατές, και μια μερίδα ανυποψίαστων ακροατών, κυρίως αυτών του μεγάλου κοινού του κινηματογράφου, που μέσα από ταινίες που είχαν την μεγάλη τύχη να έχουν τη μουσική του, γνώρισαν αυτή την εντελώς προσωπική, εντελώς λεπτοδουλεμένη, έθραυστη διάσταση και πέρα από τις φανφάρες με τις οποίες το Hollywood διατυμπάνιζε την ποιότητα των ταινιών του, σε κάτι βαθιά προσωπικό, εκλεπτισμένο, εξαιρετικά δουλεμένο, με τις ρίζες του βαθιά στην κλασική παράδοση.
Thank you.
Τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι πολύ όμορφο του Μισελ Λεγκράν, από μια ταινία η οποία δεν έτυχε της μεγάλης αποδοχής. Η ταινία όμως είχε πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο φιλοσοφικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι «Το καλοκαίρι του Πικάσο». Ο Πικάσο δεν εμφανίζεται στην ταινία, αλλά οι ήρωες τον αναζητούν. Οι ήρωες που είναι ο Άλμπερτ Φίνεϊ και η Ιβέτ Μιμιέ υποδίονται ένα ζευγάρι Αμερικανών, οι οποίοι ζουν στο Σαν Φρανσίσκο, μέσα στην βαρετή ζωή των επιτυχημένων επαγγελματικά, η οποία επαναλαμβάνεται χωρίς όμως να γεμίζει τις βαθύτερες ανησυχίες τους. Πραγματικά αυτό είναι ένα ευρωπαϊκού τύπου θέμα. Γι' αυτό και ο σκηνοθέτης, ο πρώτος ήταν ο Σεργέι Μπουργκινιό, αλλά δεν άρεσε το στυλ του στους Αμερικανούς, οπότε το έδωσαν στο Ρόμπερτ Σάιλιν, ο οποίος και ολοκλήρωσε την ταινία. Όμως ο Μισελ Λεγκράν, επειδή ήδη μέχρι το 1969 ήταν διάσημος και για τις ομπρέλες του Χερβούργου, αλλά και για την υπόθεση Thomas Crown, το στυλ της μουσικής του ήταν πλέον περιζήτητο και έτσι παρέμεινε δίνοντάς μας αυτό το πολύ ωραίο θέμα, όπου αξίζει τον κόπο να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στην ταινία. Φεύγει λοιπόν ο Άλμπερτ Φίνεϊ ως αρχιτέκτονας επιτυχημένος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία βεβαίως λίγο εκπλήσεται γιατί της αρέσει αυτή η βαρετή ζωή, ενώ ο ίδιος, επειδή είναι καλλιτέχνης, έχει ανησυχίες και δεν το γεμίζουν. Πήγαιναν στα πάρτι και δεν λένε τίποτα, ας πούμε, και γυρίζουν πίσω βαρεμένοι από την λύθη, ας πούμε, και έτσι φεύγει προς την Ευρώπη, διότι ως καλλιτέχνης, ένας αρχιτέκτονας σίγουρα ζει και μέσα στο επίκεντρο της γενικότερης αισθητικής και όχι μόνο της πρακτικής πλευράς της ζωής, πηγαίνει στη Γαλλία, ψάχνοντάς τον στις εξοχές όπου κατοικοειδρεύει, γιατί ο εν ζωή Πικάσο ζει εκεί, ελπίζοντας ότι θα μιλήσει μαζί του και θα τον γνωρίσει μόνο και μόνο για να πάρει έστω 5 λεπτά ουσία σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, μιλήσει με έναν άνθρωπο που μπορεί να επικοινωνήσει. Αυτό είναι όλο το υπόθεση και όλο το ταξίδι. Όμως δεν τα καταφέρνει, διότι ο Πικάσο δεν δέχεται να μιλήσει με κανέναν, είναι απασχολημένος. Και επειδή συνέχεια το κυνηγούν, έχει δώσει εντολή σε όλους τους ατζέντιδες του να αποφύγουν τις επαφές με οποιονδήποτε. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται στα περί τον Πικάσο, αλλά ποτέ να μην μπορεί να του μιλήσει. Έτσι συναντά όλων των ειδών τους διάφορους ανθρώπους και χτυπάει συνεχώς σε έναν τοίχο απογοήτευσης. Και μέσα από αυτό όμως επανασυνδέεται με τη σύζυγό του, αρχίζει να ξανααξιοποιεί και να αξιολογεί αυτά τα οποία ζει καθημερινά και να βλέπει ότι η απάντηση σε όλα τα θέματα βρίσκεται επί της ουσίας μέσα μας. Τώρα, για να γράψει μια μουσική που ταιριάζει σε όλη αυτή την υπόθεση, επειδή είναι ως επιτοπλίστων θλιβερή, το άγγιγμα του Μισελ Λεγκράν δίνει μια βαθιά ανθρωπιά και ταυτόχρονα αυτό το οποίο υποβόσκει στα νόημα, δηλαδή η παιδικότητα, η αφέλεια, ας πούμε, του ανθρώπου ο οποίος ενώ τα έχει όλα δεν έχει καταλάβει τίποτα γιατί έχει συνηθίσει μέσα στο όλο και καμήλων είναι να αποτύχει και λίγο, να του λείψουν ορισμένα πράγματα και να κάνει και κάτι μάταιο στη ζωή. Λοιπόν, χρησιμοποιεί ένα θέμα εντελώς παιδικό, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό. Το θέμα είναι ότι αυτό που ακούτε δεν έρχεται από την αρχή. Λίγο-λίγο μπαίνει με ιδιαίτερα ωραία, σχεδόν αραβελικής υφής χρώματα, όπου μια αρκετά εκτενής εισαγωγή μας βάζει σε ένα παραμυθό κόσμο, σαν να λέμε. Ένα κόσμο που αναζητά ο ήρωας και ψάχνει μάλιστα να το βρει μέσα από την παιδική του αφέλεια. Thank you. Αυτή είναι λοιπόν η πολύ όμορφη μουσική του Μίσελ Λεγκράν για το The Picasso Summer του 1969. Και τώρα θα ήθελα να πάμε σε άλλη μια μουσική. Ένα μικρό χαμένο αγόρι λέγεται ο τίτλος, αλλά είναι κατά τη ηρωνικός, γιατί μιλάει για τις ανησυχίες, τις ενοχές και τις εσωτερικές συγκρούσεις ενός καθολικού ιερέα, τον οποίον υποδύεται Ρόμπερτ Φόστερ, ο οποίος ασφιχτιώντας μέσα στους περιορισμούς που του επιβάλλει το εκκλησιαστικό κατεστημένο, επιπλέον με αφορμή την εξαφάνιση και το θάνατο ενός εφήβου, συνάπτει ερωτική σχέση με μία από τις κυρίες που την χάνει να είναι χείρα και πλούσια, της ενορίας. Το κοινό τους ενδιαφέρον για αυτό το παιδί τους φέρνει πιο κοντά και μέσα από αυτό συνειδητοποιεί το ότι η αποστολή του τελικά δεν είναι η ιεροσύνη, αλλά ο εξίσου δύσκολος δρόμος της κοινωνικής συνύπαρξης και του αγώνα μέσα από την πεπαρτημένη ατραπό της αστικής ζωής. Εξού και το χαμένο αγόρι, όπως μεταφράζεται στα γαλλικά, αν και στα αγγλικά είναι κομμάτια από όνειρα, Pieces of Dreams ο τίτλος, και βεβαίως το αντικείμενο του πόθου είναι το πρώην μοντέλο και ηθοποιός βέβαια, Lauren Hutton, η οποία έχει παίξει τους ρόλους μοιραίας γυναίκας σε πάρα πολλές ταινίες έκτοτε. Ίσως τη θυμόσαστε από την ταινία «Επαγγελματίας Ζιγκολό» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, διότι εδώ θα μιλήσουμε για τη μουσική του Μισελ Λεγκράν, που πραγματικά απογειώνει όλη αυτή την κατάσταση, δίνοντας ψηλές, μακριές μελωδίες στα βιολιά, διατηρώντας το ανάλαφρο ύφος μιας ταινίας που μπορεί να είναι αληθινή, αλλά είναι επί της ουσίας ένα παραμύθι, και δίνοντας έστω και για λίγο την αίσθηση αυτής της ελευθερίας που νιώθει ένας άνθρωπος κλεισμένος μέσα σε στεγανά, και φυσικά που αποτελεί και τον λόγο για τον οποίο θέλει να απελευθερωθεί από όλα. Και η μουσική πραγματικά υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το συναίσθημα. Για λίγο λοιπόν η μουσική μας ταξίδεψε στην δραματική αυτή ερωτική ταινία του 1970 με τίτλο «Κομμάτια από όνειρα», «Pieces of Dreams». Έπαιζαν ο Ρόμπερτ Φόστερ και η Lauren Hutton σε αυτό το ζευγάρι ενός ιερέα και μιας πλούσιας χείρας, που αναθεωρούν και οι δύο τις ζωές τους και συνεχίζουν την πορεία τους μαζί. Μια ταινία που δεν έλαβε ίσως την διαφήμιση που της έπρεπε για εκείνη την εποχή, αλλά τουλάχιστον μας άφησε πολύ όμορφες μουσικές στιγμές, κυρίως μέσα από τη μουσική του Μισελ Λεγκράν. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε άλλη μια ταινία του 1970. Έχει σημασία αυτό. Παρένθεση, 5 με 6 ταινίες έγραφε κατά μέσο όρο στις δεκαετίες του 60-70 που ήταν στην αδυσσή του Ελεγκράν. Εδώ λοιπόν μια ταινία, το Ανατόλ Λίτβακ, που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Δηλαδή μια γραμματέας αφελής μπλέκει σε μια περιπέτεια χωρίς βέβαια να το γνωρίζει και πρέπει να βρει μια λύση. Αποδεικνύεται όμως πολύ πιο έξυπνη από όλους όσοι τη θεωρήσαν εκμεταλλεύσιμη. Με αποτέλεσμα να αναλάβει αυτή πλέον το ρόλο του κυνηγού, του θήτη ας το πούμε, με μια ανατροπή την οποία επιβεβαιώνει με αρκετά έντονο τζαζίστικο τρόπο, αντικομφορμιστικό θα μπορούσε να πει κανείς για τις ταινίες εκείνης εποχής, αλλά με πολύ γούστο, αποτέλεσμα να γίνει πλήρως αποδεκτή και να δικαιώσει το γεγονός ότι στο τέλος καταφέρνει και όχι μόνο ξεφεύγει, αλλά όλοι οι υπεύθυνοι και οι πονηροί τιμωρούνται. Ο Μισελ Λεγκράν δείχνει να το γλεντάει πάρα πολύ αυτό. Αυτά είναι τα ωραία, ειδικά στο προς το τέλος, δηλαδή, τώρα που άλλαξε. Η μουσική του Μισελ Λεγκράν για την ταινία του Ανατόλου Λίτβακ, «Η κυρία μέσα στο αυτοκίνητο με γυαλιά και όπλο», του 1970, όπου πρωταγωνιστούσε η Σαμάθα Έγκαρ. Εδώ δικαιώνεται βεβαίως για μία ακόμη φορά ο Μισελ Λεγκράν, που και προς το τέλος της ζωής του στη συνεντεύξη έλεγε «Υπήρξα πάντα ένας περιπετειώδης χαρακτήρας». Από μουσικής άποψης το έλεγε και πράγματι μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ανοιχτός σε κάθε είδους στυλ. Βεβαίως κρατούσε την κλασική του παιδεία, άλλωστε σπουδαίσε στο Conservatoire του Παρισιού με την Boulanger και είχε σπουδαίους δασκάλους αλλά και ένα περιβάλλον πραγματικά κορυφαίων συνθετών της εποχής, μέσα στους οποίους και ο ίδιος πήρε τη δική του θέση χωρίς να έχει πρόβλημα. Άλλωστε σε πολύ μικρή ηλικία έκανε ήδη την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητος και όπως έλεγε και ο Τζον Ουίλιαμς να ξεκινήσει από μικρά πράγματα και λίγο-λίγο, πολύ γρήγορα βεβαίως, να προστίθενται ακόμη περισσότερες ευκαιρίες αλλά και υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα, όπως είπα, να γράψει πάνω από 250 μουσικές για ταινίες. Τώρα γυρίζουμε ένα χρόνο πίσω και πηγαίνουμε στο Castle Keep, δηλαδή στην κρύπτη του κάστρου, κωμωδία και δράμα, ταυτόχρονα αντιπολεμικό, σουρεαλιστικό, το οποίο με λίγα λόγια λέει το εξής. Ο Μπαρτ Λάγκαστερ ως λοχαγός οδεύει προς τις Αρδένες με τον λόχο του, όμως σε ένα σημείο της διαδρομής σταθμεύουν σε έναν πύργο όπου κατοικεί μια πολύ όμορφη και σεξι κόμισσα που επιπλέον διατηρεί μέσα έναν άλλο εντελώς διαφορετικό κόσμο με έργα τέχνης, με ωραία συμπεριφορά. Με λίγα λόγια περνούν απέναντι σε ένα άλλο σύμπαν. Παρότι στεναρά αντιστεκόμενοι στα στρατιωτικά τους καθήκοντα, εντούτοις ενδίδουν, διότι η αίσθηση του καθήκοντος και ταυτόχρονα των ανθρώπινων σχέσεων, που όταν πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν πρέπει να επανατοποθετηθούν στην γραμμή της αλληλεγγύης, ήδη τους δεσμεύουν και επιστρέφουν στον πόλεμο και ξαναμπαίνουμε στον άλλο κόσμο. Τώρα, ο Μισελ Λεγκράν χρησιμοποιεί εδώ πολλά χρώματα και κυρίως φωνές. Η αδερφή του Μισελ Λεγκράν ήταν μία από τις πρώτες τραγουδίστρες των Swingle Singers και φαίνεται ότι τους χρησιμοποίησε σε αρκετά soundtrack τους και θα τους ακούσετε μέσα να κάνουν το dibi-dibi-dibi-dibi που είναι πάρα πολύ γνωστό ως στυλ, ελαφρώς μπαρόκ και φυσικά εννοείται ότι το χρησιμοποιεί ο Λεγκράν γιατί πρέπει να περιγράψει πώς είναι μέσα στον πύργο η κατάσταση, η ατμόσφαιρα. Και η ατμόσφαιρα σε έναν πύργο ο οποίος κρατάει από αιώνες πίσω, γυρίζει πίσω και στη μουσική. Ταυτόχρονα όμως έχει και το μοντέρνο. Και αυτή είναι μια πολύ σύντομη μουσική περιγραφή της όλης κατάστασης, της, θα λέει κανείς, σουρεαλιστικής. Την πετυχαίνουμε με εκλεκτό γούστο. Η παραμονή στο κάστρο, Castle Keep, του 1969, μια ταινία σχεδόν φροηδικής, θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγισης ψυχαναλυτικής της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας, όπου ακούτε τις επί τούτου φάλτσες νότες να συμπλέουν με τις ωραίες μελωδίες, στραπατσάροντας κατά κάποιο τρόπο και διαφθείροντας την αρχική ωραία εντύπωση, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η σουρεαλιστική αίσθηση της συνύπαρξης των ετερόκλητων στοιχείων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που μένεται έξω από την πόρτα τους και της μετάλλαξης των Αμερικανών στρατιωτών σε αστούς της μπουρζουαζίας μέσα στη Γαλλική Ήπεθρο. Βέβαια, καθώς έρχεται ο χειμώνας και οι Γερμανοί έχουν αποκρούσει τις πρώτες επιθέσεις, μέσα από αυτή την ταινία βρίσκεται και το άλουθι αυτής της αποτυχίας, μιας και δείχνει τους Αμερικάνους να απολαμβάνουν τα έργα τέχνης σαν να βρίσκονται σε καιρό ειρήνης, πρόσκαιρα βέβαια σε αυτό τον πύργο της πολύ γοητευτικής κόμισας. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ σπουδαία που συμβαίνουν όταν ξέρει κάποιος να γράφει για κινηματογράφο. Η μελωδία αυτή που ακούμε τώρα είναι διότι είχα έτσι πολύ μεγάλη διάθεση και είχα επιμείνει στον κύριο Ηλιάδη να ετοιμάσει δύο πολύ ωραία αποσπάσματα από μια πολύ ωραία ταινία που θεωρήθηκε η ωραιότερη τηλετενία που είχε γίνει μέχρι το 1970 τότε στην Αμερική. Και το είχαμε δείξει και στην Ελλάδα, το θυμάμαι αυτό, γιατί είχε κάνει πολύ μεγάλη διαφήμιση η ΕΡΤ τότε σε αυτή την τηλετενία. Και είναι το τραγούδι του Brian, η πολύ όμορφη αυτή μουσική του Legrand, για την αληθινή ιστορία ενός παίκτη στους Chicago Bears, ο οποίος χάνει τη ζωή του από καρκίνο σε ηλικία 26 ετών, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια πολύ περίεργη και την πρώτη σκανδαλώδη αλλά και διάσημη διαφυλετική φιλία στην Αμερική. Δεν ήταν ερωτική σχέση, φιλική ήταν, αλλά και πάλι δεν προεβάλλοντο τέτοιες σχέσεις ακόμα. Τον τρόπο με τον οποίο, παρότι είναι ετερόκλητοι και σαν χαρακτήρες μάλιστα, καταφέρνουν να βρούνε μια κοινή πορεία ζωής και να δημιουργήσουν μια πολύ στενή φιλία. Μάλιστα, ο Legrand βρίσκεται ήδη στο δικό του τερέ, αφού παντρεύει τόσο την jazz που εκφράζει τον Αφροαμερικάνο, όσο και την πιο ευρωπαϊκή που εκφράζει τον λευκό απόγονο των Ευρωπαίων και τους ενώνει σαν μια ανθρώπινη σχέση. Και ενώνει αυτές τις μουσικές σαν μια ανθρώπινη σχέση με πολύ ωραίες εκφάνσεις στην πλοκή τόσο του σεναρίου όσο και της μουσικής αυτής καθ' αυτής. Thank you. Και από τη Λαμίζω να πάμε σε ένα εκπληκτικό θέμα στη Μη Ελλάσσονα από την ταινία του 1971 «Ο Μεσάζων», βασισμένη στην περίφημη νουβέλα του 1924 του L.P. Hartley. Εδώ μεταφερμένη από τον Joseph Losey το 1971, όπως είπαμε, στον κινηματογράφο, πάνω σε σενάριο του Harold Pinter, με πρωταγωνιστές την Julie Christie και τον Alan Bates, τον Dominic Guard ως τον νέο, ο οποίος αναπολύει ως ενήλικας, γιατρός πλέον, τον παράφορο έρωτά του για μια αριστοκράτησα, η οποία, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία του, τον χρησιμοποιεί ως μεσάζοντα για να μεταφέρει την αλληλογραφία της με τον κατωτέρας τάξεως εραστή της, προκειμένου να υπερκεράσει την απειλητική περιέργεια της αδιάκριτης τόσο υψηλής όσο και γενικότερα κοινωνίας του περίγυρου της. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής όμως δεν είναι άλλος παρά η μουσική, οι αριστουργηματικές παραλλαγές πάνω στο μπαχικό, δωρικό και φέρον τραγικούς ιονούς θέμα του Μισέ Λεγκράν. Το είχε γράψει για δύο πιάνα και με δύο πιάνα εμφανίζεται στην ταινία. Καταπληκτικές παραλλαγές, γιατί λίγο-λίγο δείχνουν από την γλυκιά στιγμή που το παιδί μπορεί και βιώνει την ομορφιά της ζωής και την αφέλεια, πώς λίγο-λίγο αρχίζουν τα πράγματα και σκοτεινιάζουν. Και κάνει συνεχώς παραλλαγές τέτοιες. Είναι μια εκπληκτική ιδέα που βεβαίως έχει και μπαχικό, ας πούμε, μπαρόκ, είναι σαν μπαχ, θα μπορούσε να πει κανείς το θέμα. Και γι' αυτό και στο τέλος γράφει μια φούγκα εκπληκτική που πάντα τη θυμάμαι από μικρή ηλικία, γιατί την πρώτη άκουσα από το πρόγραμμα Καλή Ώρα. Θα έρθει η ώρα, θα μιλήσουμε για αυτή. Προς το παρόν, ας ακούσουμε την υπέροχη αυτή εισαγωγή που μας βάζει με την μετακίνηση των γραμμάτων από τον ένα στον άλλον, ακριβώς στο πνεύμα της ταινίας. Thank you. Αχ, μακάρι να είχαμε χρόνο να καθίσουμε δύο μέρες να μιλήσουμε για αυτή την ανεπανάληπτη μουσική. Τώρα απλώς ακροχηγός πάμε από την αρχή στο τέλος. Ακούσαμε λοιπόν την ενοχή, ακούσαμε την πρώτη στιγμή του Πιτσιρικά, ο οποίος είναι έτσι ερωτευμένος και αφελής να πούμε, αλλά μπλέκει βεβαίως μετά και τα πράγματα μπλέκουν τόσο πολύ που δεν ξεμπλέκουν, όπως σε μια φούγκα. Και τι κάνει λοιπόν, παίρνει το θέμα και κάνει μια φοβερό θέμα Μπαχ. Με αυτό βάζει όλους τους ήρωες στο ίδιο παιχνίδι, σαν έναν επίλογο ενός προβλήματος το οποίο, όπως και στην ταινία, όπως και στο βιβλίο, δεν λύνεται ποτέ. Και συνεχίζει βεβαίως η υπέροχη μουσική του Μισελ Λεγκράν. Εδώ, με άλλα χρώματα, ο ίδιος παίζει στο τσέμπαλο και διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φλαμανδίας σε μια δική του νέα εκδοχή με τσέμπαλο και άρπα. Μαγεία! Thank you. Επιφυλασσόμεθα, κυρίες και κύριοι, για να αναλύσουμε αυτή τη μουσική σε κάποια από τις προσεχείς μας εκπομπές. Προς το παρόν, έχοντας ήδη ακούσει μια εκδοχή από την LSO με τον Μισελ Λεγκράν και τον Ρόμπερτ Νόμπλ στα δύο πιάνα, σας αφήνουμε με αυτή τη δεύτερη εκδοχή για τσέμπαλο και άρπα της μουσικής για την ταινία «Ο Μεσάζων» του 1971, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την ολοκλήρωση της τρίτης συνέχειας του αφιερώματος στη μουσική του Μισελ Λεγκράν. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.